Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. И денеска во судот Скопје 1 продолжи распитот на осомничените од специјалното јавно обвинителство за изборен криминал. А ако нема договор за медиумски реформи и напредок со избирачкиот список, меѓународната заедница нема да подржи избори во април, дознаваме од дипломатски извори. Американскиот претседател Барак Обама побара од Русија да ги прекине бомбардирањата врз умерените бунтовници во Сирија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Случајот Титаник може би бавно ќе плови низ правните лавиринти, но процесот ќе тече. Осомничените од специјалното јавно обвинителство се повикуваат на давање искази во Скопскиот суд 1. Некои експерти сметаат дека лекот е во формирање специјален суд, но за тоа постојат уставни пречки кои може да се разрешат со политичка волја. Марија Митевска.
Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 е на потек, откако специјалното јавно обвинителство поднесе жалба за одбивање на притворот, предложен за четворица осомничени за изборни измами во случајот Титаник. Специјалното јавно обвинителство, предводено од Катица Јанева, жалбата ја поднесе во саботата пред истекот на законскиот рок. Кривичниот суд соопшти дека за 4 лица е одбиен притворот, меѓу кои поранишниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски и градоначалникот на Пусте Седмон Темелко. За другите четворица, меѓу кои поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски, дополнително ке се утврдува, бидејќи не биле во земјава. Професорот Осман Кадрију вели дека се очекувало кривичниот суд да не го прифати барањето на специјалното јавно обвинителство за изрекување на мерката притвор. Според него на специјалното јавно обвинителство му останува да продолжи со работата и да подигне обвинение за случајот. Тој очекува и во иднина тимот на Јанева да се соочува со сериозни обструкции, имајќи предвид каков е составот на судиите и дека судството е политизирано, корумпирано и компромитирано. Но како што нагласува, тој е единствен правен и политички лек во овие случаи е формирањето на специјален суд.
За специјалниот суд, според сегашната регулатива, има уставна забрана. За да може да се формира специјален суд, треба да се отвара уставот, но и тоа може да се направи ако има политичка волја во новом страна парламентот, чанува збор само со една интервенција кратка и со еден амандман, да се предвиди можност за конкретни случаи да се формира специјалниот суд и тогаш работата ќе биде завршена и сметам дека тој во едно разумно време, во еден разумен рок, врз основа на пријавите, врз основа на обвиненијата на специјалното обвинителство да ги расвети, да ги реши сите овие случаи. Во спротивно, ќе имаме сериозни проблеми во разрешувањето на овие проблеми.
За сега не е познат кога ќе бидат сослушани останатите осомничени кои не се појавија пред судот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изминуваат последните денови за договор за медиумски реформи и за напредок со избирачкиот список. Ако нема договор и напредок, нема меѓународна подршка за избори на 24 април, дознаваме од дипломатски извори. Зорана Спасовска.
Ако до крајот на неделава не се постигне политички договор во работните групи во делот за медиумските реформи и не се покаже вистински напредок во досега договореното, високи дипломатски извори за Радио Слободна Европа велат дека меѓународната заедница нема да даде подршка за одржување на изборите на 24 април. Последните случувања околу кривичните пријави кои ги поднесе специјалното јавно обвинителство за изборни манипулации покажуваат дека избирачкиот список се наоѓа во многу лоша состојба. Јавната обвинителка Фатиме Фетај соопшти дека во истрагата е утврдено од и некои лица се фотографирани во еден град, лична карта добиле во друг град, а се вметнати во избирачкиот список. Откриени се и сомнителни 15.000 матични броеви, 60.000 државјанства и неподигнати 35.000 сомнителни лични карти. Ваквата сенка што ја фрла специјалното јавно обвинителство, како и пробивањето на роковите за делумна теренска проверка на избирачкиот список и нерешените проблеми околу медиумското известување кое засега е само декларативно како балансирано и професионално, но влијат врз договорениот датум за избори на 24 април, велат експертите. Аналитичарот Алберт Муслиу вели дека меѓународните партнери, вклучувајќи го еврокомесарот Јоханес Хан, нема да ја прифатат обврската да бидат гаранција дека се исполните условите за избори на 24 април, затоа што и тие се потписници на пржинскиот договор.
Затоа што времето кое преостанува до 24 април е многу кратко, а времето кое преостанува до затворањето на избирачкиот список е ептен кратко, така да реално не очекувам дека нивниот заклучок ќе биде дека условите се исполнети за 24 и секако тоа ќе подразбира пакет циклус на преговори и договарања меѓу со четирите лидери за евентуален нов датум. А изјавите на представници на ДИК, наречено на тие кои се од експертскиот дел на ДИК, не укажуваат на тоа дека условите може да се исполнат до временскиот рок потребен за да се одржат изборите на 24.
Политикологот Митко Гаджовски вели дека рокот за предвремени избори ќе се одложи за најмалку еден месец.
Причина што гледаме дека се уште некои процеси кои се поврзани со изборите се уште не се завршени. Само што започна прегледување на избирачите во избирачкиот список, а што тоа е процес кој што ќе трае сигурно неколку месеци. И од таа причина сметам дека тоа ќе биде најголемиот проблем за одложување на изборите. Законот за медиуми може да се донесе брзо и да се преточи по законска пракса во собранието.
Анкетата на нашата веб страна slobodnaevropa.mk покажува дека од 600 луѓе кои гласале, 70% сметаат дека изборите треба да бидат одложени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А во минатата недела и вие, почитувани посетители, се фокусиравте врз темите поврзани со специјалното јавно обвинителство и случајот Титаник со вашите коментари на slobodnaevropa.mk редовно понеделнички Горица Попова.
Зашто ќе коментираат нашите слушатели и фановите на Facebook, ако не за најнапаѓаната личност во државава, специјалната обвинителка Катица Јанева и настанот на неделата случајот Титаник? Кој прв ќе падне, дали Јанева или... Живко Чавдаров од Гевгелија на нашата веб страница напишал дека Јанева прва ќе паднела, се додека во Македонија судат суди по нарачка или за пари. По решението на Кривичниот суд да го одбие барањето за притвор на 8 теми на осумничени од страна на специјалното обвинителство, Александар Штерн во Facebook постот бара кривична пријава против судијата што ја донел таа одлука. Лаура Паусини смета дека само со смена на целокупниот состав на судиите може би нешто ќе се промени, а Бесо Шкупи исто така на Facebook искоментирал дека да беа албанци вели сега ќе беа во шутка. Незабеган на нашата веб страница коментира дека за овие ВМРО-нски апаши, како што вели, треба специјален кривичен совет, редовните судии веќе подкупени од македонското фирерче и не смеат ни да помислат да изречат превентивен притвор за овие ајдуци. И Зоран Нетков на Фейсбук постирал текст за судиите, срамота, со ова докажавте дека сте на платниот список на мафијата, подитно формирање ново независно специјално судство, бара Нетков. На нашата Фейсбук страница интерес предизвикало и неделното интервју со Здравко Савески од новата партија Левица. Неговите зборови дека граѓаните не се задоволни од сегашната власт, но не забораваат и како се однесуваше СДСМ додека беше на власт, се чини дека наоѓаат потврда во некои од коментарите. Костадин Христов смета дека Шекеринска сакала 100 години да биде главна во партијата, но Драголјуб Ристески постирал: "Да, ама вака пак и правите услуга на власта, а не себе си и на народот." Лука Иванов му порачува на Савески да не се срами и отворено да каже дека ги советува граѓаните да гласат за Груевски, кој една деценија ја уништува државата. Во изминативе 18 години Груевски 14 владее со државава, подсетува Лука Иванов. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Барак Обама побара од Русија да ги прекине бомбардирањата врз сумерените бунтовници во Сирија. Тој ова го побарал за време на телефонскиот разговор со рускиот претседател Владимир Путин само два дена откако големите сили во Минхен се договорија за запирање на непријателствата во Сирија. Гоце Танасов.
Всушност, претседателот Обама ја нагласил важноста што сега има Русија со тоа што ќе ја прекине воздушната кампања против силите на умерената опозиција во Сирија, соопшти Белата куќа. Руското бомбардирање и помага на сирийската армија да постигне најголема победа во досегашната петгодишна граѓанска војна и да го освои од опозицијските бунтовници најголемиот сирийски град Алепо. Според Кремљ пак, Путин и Обама се согласиле да ја интензивираат соработката во спроведувањето на договореното во Минхен. Сепак Кремљ стави јасно до знаење дека нема да се откаже од неговата кампања против милитантите на исламската држава. Западните земји се сомневаат дека тоа е единствената цел на Москва. Да бидеме начесто за овој договор од Минхен. Тој дозволува на Русија да ги продолжи нападите во Алепо уште една недела, изјави американскиот сенатор Джон Маккейн, кој додаде дека Путин не сакал да му биде партнер на Западот. Во меѓувреме, рускиот премиер Дмитри Медведев повтори дека странска копнена операција во Сирија ќе води кон целостна и долготрајна војна. Тој во интервју за телевизијата Euronews го критикуваше американскиот државен секретар Джон Кери, кој предходно изјави дека странски војници би можело да влезат во конфликтот доколку последното примирие не успе во Сирија. Тој не требало да го каже тоа. Никој не е заинтересиран за нова војна, а копнена операција значи потполна и долга војна, изјави Медведев. Одвоено, шефот на турската дипломатија, Мевлут Чавушоглу, изјави дека неговата земја и Саудиска Арабија би можело да започнат копнени активности против милитантите на исламската држава во Сирија. Турција веќе неколку денови ги бомбардира позициите на курдските сили во северна Сирија. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу во неделата и кажал на германската канцеларка Ангела Меркел дека Анкара нема да ги прекине нападите и покрај растичкиот притисок од страна на западните сили. Анкара смета дека курдските борци кои доминираат во сирийските демократски сили, кои се борат против режимот на председателот Башар Алазад, се подружница на Курдската работничка партија, што во Турција е на листата на терористички организации. Во меѓувреме, турскиот министер за одбрана Исмет Јилмаз го негираше извештаот дека некои турски војници влегле во Сирија за време на викендот. Тој исто така рече дека Анкара не ја разгледувала можноста за испраќање на војници во соседната земја.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Следи прегледот на вестите и Средјан Стојанчов.
Основниот суд Скопје 1 денеска го сослуша поранешниот член на изборната комисија Чаир Исмет Гури, кој е еден од осомничените за местење избори во истражната постапка Титаник на специјалното обвинителство. Судот соопшти дека ниту на Гури не му бил одреден притвор, туку само мерки на предпазливост. Поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски, која одслужува казната затвор за случајот кампања, напладне е донесен на распит во специјалното јавно обвинителство. Предходно обвинителството го побара предметот кампања за кое на Бошковски му остануваат уште 3 месеци затвор. Неговите бранители па барале и предметот Ровер да го преземе специјалното обвинителство, бидејќи велат дека има докази дека се работи за местенка. Специјалното јавно обвинителство на одржаната пресконференција пред неколку дена се послужи со спектакуларни изјави, се со цел да изврши влијание врз судството, изјави денеска председателот на судскиот совет Бранко Ушковски. Тој смета дека со посочувањето на функциите на осомничените е повредена презумпцијата на невиност. Во врска со инсинуациите за формирање специјални судови, тој рече дека уставот забранува такво нешто. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу денеска ја обвини Русија дека се однесува како терористичка организација во Сирија, заканувајќи се со исклучително решителна турска соодветна реакција. Тој денеска во Киев рече дека Турција нема никакви воени единици во Сирија. Рускиот премиер Дмитри Медведев вели дека Москва нема да ја прекине воената операција во Сирија, се додека владата на председателот Башар Аласад не биде во состојба да постигне поволен мир. Медведев ова го изјави во интервју за магазинот Тајм објавено денеска. Тој вели дека антивладините бунтовници кои шетаат со автоматско оружје се легитимна цел на руските воздушни запади, напади зашто тие се бандити и терористи. Медведев вели дека мирот ќе се врати в Сирија само ако Асад седне на преговори со бунтовниците. Ничките сили кои се способни да постигнат договор, но од и тој круг на луѓе треба допрва да се утврди. Тој посочува дека мировниот процес ќе мора да ја утврди и идната улога на Асад во Сирија, зашто во спротивно би било чудно.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.